Hello.
Halo.
Halo, selamat pagi.
Selamat pagi. Yeah.
Saya dari kedai kereta ID Segama Johor.
Encik boleh kuat sikit tak?
Okay, boleh saya buat pengesahan untuk Encik Muhammad Hamdan bin Muhammad Izzahar.
Okay,
boleh saya tahu hubungan dengan Encik?
Saya adik dia.
Okay, jadi nama siapa ya? Boleh saya tahu?
Encik, kuat sikit tak dengar?
Boleh saya tahu nama penuh Encik?
Muhammad Afif Aizat bin Muhammad Izzahar.
Jadi alamat rumah Encik sama dengan Encik Muhammad Hamdan ke? Atau lain?
Sama lah. MT2 Kampung Curug Palu. Betul.
Oh, itu alamat IC dia.
Alamat rumah saya duduk dengan mak saya.
Ingat tak alamat penuh?
Alamat penuh rumah saya?
Hmm.
Dekat nombor IC kan, nombor IC Hamdan. MT32 Kampung Curug Palu.
Nombor MT32 Kampung Curug Palu.
Yeah.
Okay, Kuantan faham ya?
Kuantan faham.
Okay, terima kasih. Itu saja.
Okay, baik.